napakahalaga ng kalinisan para sa Diyos. Kaya naman maging sa kakainin ng mga Israelita ay mayroon siyang mga tuntunin para sa kanilang ikabubuti. Ito ay tanda na sila ay bayang itinalaga ng Panginoon para sa kanyang sarili. Subalit kung ikaw ay nasa kalagitnaan ng mga taong hindi mo kapananampalataya, magagawa mo kayang manindigan para sa Diyos? Ating tunghayan ang kasagutan sa hamong ito na ating matatagpuan sa 11 kabanata ng Levitiko, 1-3 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dan Nabangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Nabangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Lalakbayin natin sa oras na ito ang kakaibang kabanata ng Levitiko. Susuriin nating mabuti ito kung papaano nabago ang kalagayan ng mga pangyayari sa buhay ng mga Israelita. Dito ay kapansin-pansin na ang binibigyang diin ay ang mga mamamayan at hindi ang mga saserdote. Mapapansin din na hindi na pinagtuunan ang mga handog sa halip ay ang mga pagkain. Hindi na rin tinalakay ang pagsamba sa kabanatang ito at itinoon ang pansin sa pamumuhay ng mga tao. Kung bibigyan natin ng buod ang mga pangyayari sa kabanatang 11, mapapansin natin na binibigyan ng diin ang pamumuhay ng tao sa material na bagay. Ang ganitong kalagayan ng mga tao sa harapan ng Diyos ay walang pinag-iba sa kanilang kalagayan sa panahon ng paghahandog. Kung iisipin, ang lahat sa buhay ng mga anak ng Diyos ay nasa iisang kahon. Mayroong koneksyon sa lahat mula sa espiritual na kalagayan hanggang sa material. Hindi pwedeng hiwalay ang mga ito sa isa't isa sapagkat ang espiritual na kalagayan ng tao ay mapapatunayan ayon sa kanyang gawa na kinapapalooban ng material, emosyonal at ayon sa kanyang pakikipagkapwa-tao. Subalit huwag tayong dapat magkaroon ng maling akala tungkol sa pagiging sagrado at sekular na kalagayan. Kung minsan, akala natin ang lahat na ginagawa sa loob ng iglesia ay matatawag ng banal. Subalit matatawag bang sagradong usapan ang chismis kung ito ay ginagawa sa loob ng iglesia? Sana'y walang ganito na nagaganap sa mga iglesia ngayon. Sa halip, ang bawat naisin ng mananampalataya ay magampanan ang kahilingan ni Apostol Pablo sa Epeso Kabanata 4, talatang 29, huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y iyong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng nakaririnig. Sa Kabanatang 11 ng Levitiko, makikita natin na nagbigay ang Diyos sa mga Israelita ng mga talaan ng pagkain na pwede nilang kainin. Nakasaad din dito ang mga pagkain na dapat nilang iwasan. Maaring napakalaking palaisipan nito sa iba para bang maging sa pinakamaliit na bahagi sa buhay ng tao ay nagbibigay ang Diyos ng mga alituntunin. Maaring isipin ng ilan na hindi naman malaking usapin ang pagkain. Subalit tila ang nais pa rin ng Diyos ang dapat musunod, maging sa mga pagkaing ihahain sa pagkainan. Isa sa aking kaibigang pastor ang nagkwento sa akin tungkol sa kanyang mga napuna sa mga nakasanayang kainin ng tao sa bansa na kanilang pinagmula. Dahil siya ay nagkaroon ng pagkakataong mag-aral sa isang seminaryo, nakita niya doon ang iba't ibang uri ng pagkain. Nung siya ay nandoon, mayroong 14 na bansa na kumakatawan sa kabuuan ng mga estudyante. Doon niya natikman ang iba't ibang uri ng pagkain. Sa loob ng isang buwan, mayroon silang tinatawag na Cultural Day. Bawat bansa ay nagbibigay ng pagkakataon upang ipakita ang kanilang kultura sa iba't ibang kaparaanan. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pagsasadula, sa pag-awit o sa pamamagitan ng pagbibigay ng mensahe. Ang palatuntunang iyon ay magtatagal hanggang tanghalian. Bahagi ng palatuntunan ang pagtikim ng pagkain ng mga estudyante na galing sa iba't ibang bansa. Ayon sa aking kaibigan, may mga pagkain na kanyang nagugustuhan at mayroon din namang mga pagkain na hindi matanggap ng kanyang tiyan. Para sa kanya, pinakamasarap sa lahat ang pagkain ng bansang Korea at Hapon bukod sa kanyang nakasanayan na pagkaing Pilipino. Hindi rin daw niya makalimutan ang pagkain ng bansang Samoa. Minsan, inimbitahan siya ng kanyang kaibigan mula sa bansang nabanggit. Matatagpuan ang bansang ito sa Timog Pasipiko. Nais nilang ipakita sa kanya kung papaano nila inihahanda ang kanilang pagkain. Tuwang-tuwa ang aking kaibigan dahil mararanasan niya kung papaano ito gawin. Ayon sa kanya, nag-ipon sila ng mga bato na sinlalaki ng kamao. Iniayos nila ang mga ito sa ibabaw ng mga kahoy na panggatong at ito ay kanilang sinunog. Pinainit nilang mabuti ang mga bato at nang ito ay mainit na, pinatay nila ang sigap. Tiniyak nila na walang abo sa ibabaw ng mga batong pinainit. Pagkatapos, inilagay nila sa ibabaw nito ang isang buong karne ng manok. Ipinatong din nila ang mga isda. Mayroon ding mga saging at laman ng gabi. Nang maipatong na nilang lahat ang mga iyon, tinakpan nila ito ng dahon ng saging at malaking dahon ng gabi. Naghintay sila ng humigit kumulang kalahating oras. Hinayaan nilang maluto ang kanilang pagkain sa pamamagitan ng init na mga bato na kanilang sinunog. Noong inakala nila na luto na ang mga pagkain na kanilang ipinatong sa mga bato, isa-isa nilang inalis ang mga dahon na nagsilbing takip ng pagkain. Sa bawat dahon na kanilang inaalis ay humahalimuyak ang sarap ng mga pagkaing iyon. Nang maalis nilang lahat ang mga nakatakip dito, tumambad sa kanila ang napakasarap na anyo ng pagkain. Sinabi niya sa akin na hinding-hindi niya makakalimutan ang paraan ng pagluluto sa mga Samoan. Kung ihahambing ang ating mga pagkain noong kapanahunan ni Moises, ano kaya ang nararapat at hindi nararapat kainin? Bakit hindi na lamang binigyan ng Diyos ng kalayaan ng tao na mamili ng pagkain na kanyang nais? Subalit sa kabila nito, makikita natin ang isang katotohanan na may layunin ng Diyos sa bawat bahagi ng buhay ng tao, maging ito ay sa pagkain. Sa ganitong kalagayan, nasasabi natin kung minsan na napakaliit na suliranin ito upang pagtuunan ng pansin. Mas maganda siguro na pagtuunan natin ng pansin ang mas malaking suliranin tungkol sa ating kaugnayan sa Diyos. Lumalabas sa mga katanungang ito na parabang may maliit at malaking problema sa harapan ng Diyos. Walang malaking problema sa harapan ng Diyos. Ang lahat ay pawang maliliit na problema. Marapat lamang siguro na kung ano ang nais ng Diyos sa ating buhay, ay siya nating dapat sundin. Kung ano man ang mensaheng hatid ng Diyos tungkol sa kanyang pagbabawal sa mga pagkain noong kapanahunan ni Moises, ay dapat nating suriin at sundin. Dahil ipinagbawal nga ng Diyos ang kainin ang karne ng ilang piling hayop at ganoon din naman, nagbigay siya ng talaan ng mga hayop na pwedeng kainin. Sa ganitong kalagayan, nais ng Diyos na bigyan natin ng malaking pansin ang ating kalusugan. Subalit ano ang ginagawa ng mga tao ngayon? Maging ng ating gobyerno tungkol sa kalusugan. Sa kabila ng mga programa ng gobyerno na maging malusugsana ang mga mamamayan, marami namang tao ang patuloy na sinisira ang kanilang mga katawan sa bisyo at labis na pagkain. Marami ang nagugumon sa bawal na gamot na siyang nagiging dahilan ng malaking krimen sa ating bansa. Patuloy na sinisira ng tao ang kanilang mga katawan sa inuming nakalalasing. Hindi rin tayo mapili sa ating mga kinakain ngayon. Ang ating tinitingnan ay ang lasa ng pagkain at hindi ang sustansya na pwedeng ibigay nito. Kung pag-aaralan nating mabuti, ano ba ang masama kung susundin natin ang mga utos ng Diyos na huwag kainin ang mga karne ng hayop na kanyang ipinagbawal? Sa kasaysayan ng mga Israelita, makikita natin na ang anumang bili na ginagawa ng Diyos ay para sa kanilang ikabubuti. Wala siyang hakbang na ginawa sa ikapapahamak ng tao. Maging ang mga bagay na ating inaakala na naging kapahamakan ng tao ay kinapapalooban ng isang aral upang mapabuti ang kalagayan nila. Ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang mga hayop na ipinagbawal ng Diyos upang kainin ay nagbunga ng maganda para sa kalusugan ng mga tao. Ilan sa kanila ay sila Dr. S.H. Kellogg, Dr. Noel de Musi na kinatawa ng Paris Academy of Medicine noong 1885. Sinabi ng gurong si Homer na dahil sa pagsunod ng mga Hudyo sa bilin ng Diyos na huwag kainin ang mga ipinagbabawal na hayop, malayong mas maganda ang kanilang kalusugan kaysa sa iba. Napag-alaman din nila sa mga talaan ng mga pagsisiguro na mas malayong mahaba ang buhay ng mga Hudyo kaysa sa ilan. Sinabi rin ni Dr. Behrens na ang buhay ng mga Hudyo kung ikukumpara sa karamihan ay mas mataas ng 5 taon o higit pa. Subalit ngayon, dahil nalabag na rin ng ilang Hudyo ang bilin tungkol sa pagkain, bumababa na rin ang sukat ng kanilang buhay. Sinabi rin niya na noong una, doble ang buhay nila kumpara sa mga Hintil. Ito ay bunga ng kanilang pagsunod sa utos ng Diyos at disiplina sa pagkain. Isang aral ang pwede nating mapulot sa mga pangyayaring ito. Sa loob ng simbahan, nakatuon lamang ang ating pananaw sa espiritual na bagay. Isinaisantabi natin ang mga bagay tungkol sa pisikal. Dapat ingatan ng mga mananampalataya ang kanilang kalusugan sa mga bagay na kanilang kinakain. Huwag din nating abusuhin ito sa pamamagitan ng labis na pagtatrabaho. Dapat nating malaman na ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu, tulad ng sinasabi ng 1 Korinto, Kabanatang 6, Talata 19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Sa kabila nito, dapat din nating malaman na ang pagkain ay walang kinalaman sa espiritual na kalagayan ng tao. Hindi ibig sabihin na kapag hindi kumain ang isang tao na isang uri ng pagkain, gaganda ang kanyang relasyon sa Diyos. At hindi ibig sabihin na kapag kumain ang isang tao ng isang uri ng pagkain, malalayo siya sa Diyos. Ganito ang mababasa sa Roma talata 14, kabanata 14. Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang pagkaing likas na masama. Ngunit kung inaakala ni naman na ipinagbabawal ang isang pagkain, ito'y bawal nga sa kanya. Ganito pa ang mababasa sa 1 Korinto, kabanata 8, talatang 8. Hindi dahil sa pagkain, kaya tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng gayon o ganitong pagkain. At wala ring kabutihang maidudulot sa atin kung tayo may kumain niyon. Sa 1 Korinto, kabanatang 6, talata 13, ay ganito pa ang mababasa. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa pagkain. Totoo, ngunit pareho itong sisirain ng Diyos. Ayon sa talatang 31 ng 1 Korinto, kabanatang 10. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Nang kapanahunan ni Daniel, mababasa natin sa unang kabanata, talatang 5 hanggang 8, na kanyang ginawa ang nararapat upang maging kalugod-lugod siya sa harapan ng Diyos. Ganito ang mababasa. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari, kabilang sa mga ito sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ang pangalan nila'y pinalitan ng pangalang Kaldeyo. Si Daniel ay Beltasar, Sadrak si Ananias, Mesak si Misael at Abednego si Azarias. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Sa unang 2 talata ng Levitico, Kabanata 11, mababasa na sinabi ng Diyos ang mga dapat kainin. Ganito ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kina Moises sa Aaron, ganito ang sabihin ninyo sa bayang Israel, sa mga hayop na lumalakad sa lupa, makakain ninyo. Layunin ng Diyos na ipakita sa tao ang mga nararapat at hindi nararapat. Sa Aklat ng Mga Gawa, 10, talata 9-16, ay mababasa ang pangyayaring hindi kanais-nais sa mga nakagawian ng mga Hudyo tungkol sa pagkain ng mga karne ng hayop. Subalit ginamit ito ng Diyos upang ipakita kay Pedro ang isang mensahe. Ganito ang sinasabi, kinabukasan nang malapit na sa Hope ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Magtatanghaling tapat na noon at siya'y gutom na, ngunit habang inihahanda ang pagkain, siya'y nagkaroon ng pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang inihuhugos sa lupa ang isang waray malaking kumot na nakabitin sa 4 panulukan. Naroon ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad at gumagapang sa lupa at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig niya ang isang tinig na nagsabi, tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hinding-hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na itinuturing na marami o di karapat-dapat. Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, huwag mong ituring na marami ang nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas ang bagay na iyon. Bagamat ang pangyayari sa Aklat ng Mga Gawa ay upang ipakita kay Pedro na walang itinatanggi ang Diyos maging ito man ay Hudyo o Hintil, mababasa natin sa Aklat ng Marcos, Kabanatang 7, Talatang 14-19 ang turo ni Jesus tungkol sa mga pagkain. Basahin po natin. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. Kayo man ba'y wala ring pangunawa, tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idudumi. Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Kapansin-pansin sa mga talatang nabasa na napakalaki ng malasakit ng Diyos sa anumang kalagayan ng tao. Ang pagtalakay niya sa pagkain ay isang kapahayagan na sa bawat araw at oras o maging sa bawat sandali ay nandoon ng Diyos upang tayo ay kanyang gabayan. Ito ay isang katotohanan maging sa panahon na tayo ay kumakain. Tinalakay din ni Pablo ang tungkol sa pagkain nang sumulat siya kay Timoteo. Kanyang sinabi na isa sa mga gagamitin ng Diablo upang linlangin ang tao ay ang pagbabawal ng ilang uri ng pagkain. Ganito ang mababasa sa 1 Timoteo, Kabanatang 4, 1-5. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu, sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang mandarayang Espiritu at ang mga aral ng Diablo dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling na ang mga budhi may tatak na pagiging alipin ni Satanas. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos para kaining may pasasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakauunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Lahat ay dapat tanggapin may pasasalamat sapagkat nilinis ito ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Ganito ang kanyang sinabi sa Roma, Kabanata 14, Talata 13 hanggang 18. Huwag na tayong humahatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na nating tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang pagkaing likas na masama. Ngunit kung inaakala ninuman na ipinagbabawal ang isang pagkain, ito'y bawal nga sa kanya. Kaya kung dahil sa kinakain mo ay nasasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi naaayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Si Kristo'y namatay para sa kanya, kaya't huwag mo siyang ipahamak dahil sa iyong pagkain. Ingatan mo ang kalayaan ito at huwag mapulaan ng iba. Sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain o inumin, kundi sa pagiging matuwid at pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod ng gayon kay Kristo ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Ipinapakita ng mga talatang ito na bilang anak ng Diyos, dapat tayong matuto na piliin ang mga bagay na nararapat at iwasan ng masama. Bagamat ipinapakita ng Diyos sa aklat ng Levitiko ang mga hayop na nararapat kainin, lumalabas pa rin na sa talaan ng mga hayop na mainam, mayroon pa rin hayop na hindi kanais-nais sa panlasa ng ilan. Sa ganitong kalagayan, dahil walang nilika ang Diyos na masama, nasa tao pa rin ang pamimili ng nais niyang kainin. Dapat din nating suriin ang isang katotohanan na may mga hayop na noon na mainam kainin sa lupaing iyon. Subalit ang mga hayop na mainam sa isang lugar ay hindi nangangahulugan na katanggap-tanggap ito sa iba. Bilang isang pastor ay hindi ko pa natikman ang karni ng tupa. Sabi ng ilan, mainam daw itong kainin. Tulad nga noong kapanahunan ng mga Israelita, isa ito sa pinakamainam na hayop. Subalit sa akin pa lamang paglalarawan sa aking isipan, parang hindi ko kayang kainin ito. Pakiramdam ko ay napakatabang ng karne nito at masyado itong mamantika. Sa panahon natin ngayon ay wala ng utos tungkol sa malinis at maruming hayop upang kainin. Isang bagay ang dapat nating bigyang pansin sa kalagayan ng tao tungkol sa pagpili ng nararapat at hindi nararapat. Tayo ay nabubuhay sa makasalanang mundo. Nais ng Diyos na makita natin ang katotohanan ito. Sa anumang kalagayan natin sa buhay, dumarating tayo sa pagkakataon na dapat tayong mamili sa pagitan ng masama at mabuti. Nakakabuti ba ang pagkain na iyong kinakain sa iyong katawan? O nilalason mo ang iyong sarili dahil paborito mo ang isang pagkain? Ayon sa ating kakayahang mamili ng mabuti at masama, bagamat wala na tayo sa Hardin ng Eden, patuloy pa rin itinuturo ng Diyos sa atin ang isang puno kung saan kanyang sinasabi na huwag natin itong kakainin. Sa karanasan ni Pedro sa aklat ng mga gawa na ating nabasa, ang mga bagay na nais ng Diyos na kainin ni Pedro ay hindi niya magawa sapagkat marumi ito para sa kanya. Subalit sinabi ng Diyos sa kanya na huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. Sa madaling sabi, ang Diyos ang gumagawa ng kautusan at ang tao ang gumagawa ng desisyon ayon sa kautusan ng Diyos. Marapat lamang na ang desisyon na dapat gawin ng tao ay sa kanyang ikabubuti ayon sa kautusan ng Diyos. Sa talatang 3 ng Levitiko, Kabanatang 11 ay mababasa kung anong hayop ang nais ng Diyos na kainin ng mga Israelita. Ganito ang sinasabi, ang lahat ng hayop na biyak ang kuko at ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Mayroong ilan na nagsasabi na nagiging asal hayop ang mga taong sobra sa pagkain ng karne. Sinasabi din ng ilan na ang mga batang nasanay sa gatas ng hayop ay lumalaking matigas ang ulo. Sabi nila, nangyayari ang mga bagay na ito sapagkat ang asal ng hayop ay nakukuha ng taong nasanay sa pagkain ng karne at pag-inom ng gatas nito. Ito ay isa lamang haka-haka at walang basihan. Ang utos ng Diyos tungkol sa marumi at malinis na hayop ay nagpapakita ng isang katotohanan. Bilang anak ng Diyos, marapat lamang na malaman natin ang kaibhan ng masama at mabuti. Dahil dito'y ipinag-utos niya na ang mga hayop na katanggap-tanggap sa kanya ay ang lahat na biyak ang kuko at kumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Ang utos ng ito ng Diyos ay may kapahayagan. Ang hayop na ngumunguya ng pagkain sa sikmura ay kapahayagan ng pagbubulay-bulay. Ganito ang mababasa sa Awit, Unang Kabanata, Ikalawang Talata. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh, siyang binubulay sa gabi at araw. Ang hayop na biyak ang kuko ay kapahayagan naman ng mananampalataya na dapat mamuhay na hindi ayon sa mundong ito. Basahin po natin ang Epeso Kabanatang 4, unang talata. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga liwanag ng Diyos. Kapahayagan din ito na ang salita ng Diyos at ang pamumuhay ng mananampalataya ay magkaugnay. Ganito ang mababasa sa pangalawang Timoteo, Kabanatang 3, talatang 14 hanggang 15. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Ang pamumuhay ng isang mananampalataya ay dapat naaayon sa Biblia. Ang kanyang naisin ay dapat iwalay sa nais ng mundo. Kaibigan, ano ba ang landas na iyong sinusundan? Ayon ba ito sa Biblia? Malimit nating sabihin na ang ating buhay ay ayon sa salita ng Diyos. Kaibigan, malalim ang pakahulugan nito sa ating buhay. Kung susundan ng ibang tao ang landas na iyong itinatahak, hindi kaya sila mahulog sa bangin ng kapahamakan? Naway maging pagpapala ka bilang isang mananampalataya sa buhay ng hindi pa nakakakilala sa Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa iyong mga salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng pananampalataya. At dalangin po namin, Panginoon, na ito po ay maipamuhay namin at kami ay maging buhay na patutuo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.